në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jemi me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e misionit të mbrëmjes veçojmë. Në Kongresin Amerikan vazhdojnë diskutimet për miratimin e pakos financiare për 700 miliard dollarësh. Rusia nuk mund ta bllokojë zgjerimin e NATO-s, tha sekretarja e shtetit Condoleezza Rice. Opozita kosovare thot se angazhimi agjensisë që të lobojë për Kosovën flet për dështimin e qeverisë. Nisma serbe në Kombet e Bashkuara nuk do të prodhojë efekt juridik, por vetëm politik, thot i ftuari i emisionit Arsim Bajrami. Gjykata e Shkupit vendosi masën e paraburgimit për deputetin Hisen Gjemaili, deputeti Hajrullah Misini do të mbrohet në liri. Zgjedhjet parlamentare në Austri nxorën në pah forcimin e partive të ekstremit të djathtë. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletin e lajmeve. Washington. Ligjvënësit amerikan janë dakorduar për konturat e marrëveshjes e cila parashet të jepen 700 miliard dollar për të shpëtuar sektorin bankar. Konturat parashojnë qeveria të blejë borxhet e këqija nga bankat dhe në këmbim të marrë edhe një pjesë pronësie mbi to. Gjithashtu parashihet që disa banka të inkurajohen të blejnë sigurime tek qeveria për të mbuluar borxhin e keq që e kanë. Kryetaria e Dhomës Përfaqësuese Nancy Pelosi dhe sekretari i Thesarit Henry Paulson thanë se është arritur progres i madh, por ligjvënësit ende po kërkojnë ta finalizojnë marrëveshjen formale. Punët mbi legjislacionin ende po vazhdojnë. Athinë, Rusia nuk mundet të vërë veto në zgjerimin e NATO-s dhe të pamundsoj hyrjen e i shteteve sovjetike si që në Ukraina dhe Gjorgjia, ka thënë sekretarja e shtetit Condoleezza Rice. Në një intervist për gazetën greke Tipos, ajo ka thënë se Moska nuk guxon të përfitoj nga fitorja ushtarake e saj mbi Gjorgjin në muajin gusht. Rice i ripërsëriti kërcënimet e shteteve të bashkuara se aksionet ushtarake të Rusisë në Gjorgji mund t'i ngadalsojnë përpjekjet e saj për antarësim në Organizatën Botërore të Tregtisë dhe OECD. Nuk do t'i lejojmë Rusisë të vë veto në ardhmërinë e NATO se as të ndikojnë në vendimin se cilave vende u është ofruar antarësimi, ka thënë Rice. Kombet e Bashkuara. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov shfrytëzoi fjalimin në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës Botërore që të kritikoi politikën e jashtme amerikane, të cilën ai e përshkroi si një polare. Lavrov i akuzoi Shtetet e Bashkuara se veprojnë pa marrë parasysh pikpamjet e kombeve tjera. Ai tha se Shtetet e Bashkuara pushtuan Irakun nën pretekste të rrënjshme dhe se lufta e Irakut e dëmtoi solidaritetin kundër terrorizmit që u shfaq pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit. Sërish Kombet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit i miratoi një zëri rezolutën e cila nuk imponon sanksione të reja, por i bën thirrje Iranit të bindet kërkesave të mëhershme për të ndërprerë pasurimin e uraniumit. Ambasadori amerikan në Organizatën Botërore Zalmay Khalilzad tha se rezoluta tregon se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj mund të punojnë me Rusinë për çështjen e Iranit, megjithë mosmarrëveshjet që kanë për luftën e Rusisë në Gjeorgji. Attack on Georgia, in our view, sulmi në Gjeorgji sipas pikpamjes son ka qenë disproporcional. E kemi dënuar fuqishëm, por derisa nuk pajtohemi me Rusinë për këtë çështje, mund të punojmë për çështje tjera me interes të përbashkët, si programi bërthamor i Iranit. Kjo dëshmon se Rusia vazhdon ta shohë si problem mosbindjen e Iranit, tha Khalilzad. Misioni iranian në Kombet e Bashkuara e hodhi poshtë rezolutën si të pajustifikuar dhe la të kuptohet se Irani nuk ka ndërmend të ndërpres pasurimin e uraniumit. Bagdad. Ambasadori amerikan në Irak e ka kritikuar Iranin se përpiqet të bllokojë marrëveshjen e re të sigurisë mes Shteteve të Bashkuara dhe Irakut. Ryan Crocker i tha agjensisë Associated Press se deklaratat e figurave klerike dhe politike në Teheran lënë të kuptohet qartë se Irani ndërhyn në negociatat Shtetet e Bashkuara-Irak. Sërish Bagdad. Zyrtarët irakian thanë se të paktën 10 persona kanë humbur jetën nga shpërthimi dy fishti automjeteve bomba në Bagdad. Policia dhe zyrtarët e spitalit thanë se bombat kanë shpërthyer brenda disa minutave në dy lagje të banuara kryesisht me shit. 10 vet janë plagosur. Vjen. Projeksionet jo zyrtare tregojnë se partitë e ekstremit të djathtë fituan 30% të votave në zgjedhjet që është rekord në Austrinë pas luftës. Projeksionet i japin Partisë së Lirisë rreth 18% të votave, ndërsa Partisë Aleanca për Ardhmërinë e Austrisë afro 12%. Dy partitë kryesore të qendrës, Socialdemokratët e Majtë dhe Partia Popullore Konservatore, kanë mbetur ende parti më të mëdha, por mbështetja e tyre ka rënë në nivelin më të ulët nga lufta e dytë botërore. Zgjedhjet e sotme pasuan prishjen e koalicionit mes Partisë Popullore dhe Socialdemokratëve në Korrik. Minsk. Në Bielorusi sot u votua për zgjedhjet parlamentare. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Lidia Jermoshina tha se dalja në zgjedhje deri në orët e pasdites ishte më shumë se 50%. Presidenti autoritar Aleksandar Lukashenka tha se vëzhguesit do të konfirmojnë se zgjedhjet arritën nivelin e normave ndërkombëtare. Opozita thotë se procesi ka të meta sepse asaj nuk ju lejuat të ketë përfaqësues në komisionet ku numërohen votat. Beograd. Policia e Serbisë arrestoi 4 vet për shkak se kanë gjetur postera në qendër të Beogradit me përmbajtje fyese për shefin për politikë të jashtme dhe siguri të BE-s Javier Solana. I dashuri ynë Javier Solana më në fund ndroi jetë në 28 shtator në moshën 66 vjeçare të jetës së tij kriminale, cituan mediat serbe tekstin e shkruar në shpallin e të vdekurve. Si sekretari i përgjithshëm i NATO-s në vitin 1999, Solana urdhëroi bombardimin e Serbisë për të ndalur fushatën e spastrimit etnik në Kosovë. Ndoqët lajmet Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Qeveria në Prishtinë paralajmëron një logjik të re lobimi për njohjen e pavarësisë së Kosovës duke angazhuar edhe agjenci profesionale nga kjo fushë. Në anën tjetër opozita shprehet skeptike se këto veprime të qeverisë do ndryshojnë diçka në procesin e njohjes, duke vlerësuar se vetë ideja për angazhime jashtë institucionale flet se qeveria ka dështuar në këtë proces. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës po shqyrton një formë të re të lobimit për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga vende të ndryshme botërore. Krahas aktiviteteve politike që zhvillohen nga institucionet, qeveria ka paralajmëruar se do të ndajë 3 milion euro për krijim në një agjenci për lobim. Njoftimet e deritashme nga qeveria flasin për një agjenci ndërkombëtare, por nuk jepen detaje tjera se cilat personalitete të jetës politike e diplomatike botërore do të mund të angazhoheshin në këtë çështje. Krejt çka aktualisht qeveria bën të ditur për opinionin dhe mediat është se planifikon të ketë një logjik të re për të përshpejtuar njohjen e Kosovës, proces ky që sipas shumë analistëve dhe opozitës nuk po ecën sipas dinamikës së parapar. Zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi beson se logjika e re e lobimit do të japë një impuls shtesë edhe dinamikës së njohjes.
Të një logjike të krijimit të ndonjë agjencione apo të ndonjë kompanie ndërkombëtare e cila do të ishte shumë më efektive. Besoj që shumë shpejt do të marrë masa konkrete në këtë drejtim. Kemi një buxhet të ndarë, lidhur me përmirësimin do të thëja, apo pasqyrimin e qartë të imazhit të Kosovës para bashkisë ndërkombëtare do të përputhen me të dhe ta shfrytëzojnë në buxhet.
Në anën tjetër, opozita konsideron si improvizim angazhimin e fundit të qeverisë për krijimin e një agjencie lobimi. Deputeti opozitar nga radhët e Lidhjes Demokratike të Dardanisë Lulzim Zeneli thotë se me vetë faktin se mendohet formimi një agjencie të tillë, dëshmon se qeveria ka dështuar në politikat e saj në lidhje me njohjen e Kosovës. Deputeti Zeneli thotë se është shumë skeptik që një agjenci apo kompani e tillë lobimi mund të ndryshojë diçka në procesin e njohjes së Kosovës dhe inkurajon qeverinë e Kosovës që këtë aktivitet ta kryejë përmes institucioneve të zgjedhura.
Kjo dëshmon më së mirti, apo e pranohet fakti që Kosova në raport me lobimin, në raport me politiken e jashtëmin, ka dështuar qeveria e Kosovës në këtë drejtim. Qeveria e Kosovës tenton tash me veprimet tilla të improvizoj, kinse në ndërtimin e qoftë një strategjia apo ndonjë vizioni në raport me politiken e jashtëme.
Ndryshe qeveria në Prishtinë sipas zyrtarëve të saj parashef fillimisht krijimin e kësaj agjencie e më pas edhe përfshirjen e personaliteteve të ndryshme siç thuhet sipas rastit, nevojës dhe rajoneve dhe sipas ndikimeve që këto personalitete kanë tek vendet e ndryshme që nuk e kanë njohur Kosovën e pavarur. Gjithashtu si pjesë e kësaj logjike të re të lobimit thuhet se është edhe përmirësimi i imazhit të Kosovës duke plasuar një lloj marketingu për Kosovën në mediat më prestigjioze botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gash.
Nisma serbe e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës nuk do të prodhojë efekt juridik, por veç politik, thot Arsim Bajrami, ekspert për të drejtën kushtetuese dhe ministër i shërbimeve publike. Duke qenë një herë kryetari i grupit punues për gjykatën kushtetuese të Kosovës, Bajrami shpreh bindjen se gjykata kushtetuese do të themelohet nga fundi tetorit apo fillimi nëntorit. Me zotin Bajrami bisedoi korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Bajrami, Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara është duke i vazhduar punimet e saj, ndër çështjet që pritet të diskutohet do të jetë edhe iniciativa e Serbisë për vlefshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Si shihni ju këtë çështje dhe cilat mund të jenë implikimet?
Mendoj se është fjala për përpjekjet e fundit të regjimit të Beogradit për të penguar afirmimi ndërkombëtar të shtetit të Kosovës dhe e gjykoj këtë iniciativë në aspektin legal plotësisht të dështuar, por në aspektin politik megjithatë ajo do të ketë disa efekte, sidomos të shtetet të cilat janë hezituese sa i përket njohjes së pavarësisë. U mendoj se epilogu final i kësaj iniciative, poqë sa ajo merr shumicën e anëtarëve të shteteve të asambleve përgjithshme, do të jetë se gjykata ndërkombëtare do ta hudhë këtë iniciativë dhe nuk do të shohet në vlerësimin e legalitetit të pavarësisë së Kosovës, sepse për këtë edhe nuk ka një mandat legal, pasi që pavarësia e Kosovës nuk është akorduar me asnjë iniciativë të ndonjë organizate ndërkombëtare, por ka qenë rezultati i vullnetit politik të qeverive të shteteve veç e veç, dhe kjo gjykatë nuk do të mund të konteston të tani vendimet e 47 shteteve qeverive dhe të vendosë të gjoja në bankën e zezë 47 shtete. Jam i sigurt se në aspektin legal kërkesa do të futet, mirë po efekti maksimal i kësaj do të jetë që do të vendosë një timing edhe më të tejshëm shtetet cilat po hezitojnë me një pavarësinë e Kosovës. Për ndryshe në aspektin legal, legaliteti pavarësisë e Kosovës është plotësisht i qëndrueshëm, nuk është thjesht të provohet me të drejtë ndërkombëtare, sepse Kosova është një rast tipik i krimit të një shteti, si pasojë e shkatrimit të një federate jugoslave. Nuk është vetëm dhuna serbe pretekst i pavarësimit të Kosovës, po fakte e drejta e vetëvendosjes, që në rastin e Kosovës shumë lehtë mund provohet me argumente të së drejtës ndërkombëtare.
Themelimi i gjykatës kushtetuese në Kosovë është parë si thelbësor në mënyrë që të zbatohen reformat e kërkuara nga grupi mbikëqyrës ndërkombëtar. Kur pritet të përfundojnë punët rreth kësaj çështje?
Deri në fund të këtij viti duhet të kompletohet struktura e shtetit Kosovës. Pra, pas hyrjes të fuqisë kushtetutës, qeveria dhe institucionet tjera duhet ta kompletojnë shtetin e Kosovës me gjitha institucionet. Ne ndërkohë kemi pas themelimin e disa institucioneve të reja, po e zëm informu dy resor brenda ministrisë, resori punëve të jashtme dhe ai sigurisë. Gjithashtu është formuar banka qendrore dhe kanë ngelur edhe dy institucione kushtetuese për të themeluar deri në fund vitin. Është Agjencioni Kosovar i Inteligjencës, i cili pritet së shpejti të formohet, dhe gjykata kushtetuese që është një hap i madh drejt ndërtimit të shtetit ligjor, drejt krijimit të një shteti modern, të një demokracie kushtetuese, të një shteti i cili tërësisht bazohet në respektin ndaj kushtetutës dhe ligjit, që është një vlerë evropiane. Themelimi i kësaj gjykate do ta plotësoj këtë vakum apo do të krijoj këtë kuror të drejtësisë. Kjo gjykatë ka edhe një efekt tjetër përpos vendosjes së rendit kushtetues, ka edhe efektin e shpallës pavlefshme të gjitha veprimeve të strukturave paralele serbe, të cilat politikisht janë hudh poshtë, por neve na duhet që ato edhe legalisht të spallën inekzistente dhe të siguroj funksionimin unik të kushtetutës në tërë territorin tonë.
Zotë Bajrami, flasim edhe për disa çështje të tjera. Deri ku kanë arritur përgatitjet për regjistrimin e popullsisë dhe kur është paraprakë të ndodh ky proces?
Regjistrimi i popullsisë është një projekt madhor, i cili si i tillë është paraprakë edhe me provizionet e pakosë atisarit, ndërkohë qeveria e Kosovës dhe kryeministri e kanë vendosur në agjend të lartë prioriteteve, duke qenë që nga viti 1981 nuk kemi pas një regjistrim valid, madje edhe ky regjistrim i 81 s'ka qenë i motivuar politikisht dhe s'ka qenë real sa i përket numrit shqiptarëve, dhe pasi që ka 30 vite që s'ka pas një regjistrim dhe shteti është në funksionim, shteti i ri, është shumë e rëndësishme që regjistrimi të bëhet sa më parë. Ka 2-3 vite që flitet për regjistrimin e popullsisë, por tani jemi duke i finalizuar gjitha përgatitjet që regjistrimi të mbahet në pranverën e vitit të ardhshëm. Do të bëhem shumë i sinqert, kanë qenë dy hezitime ndërkombëtare sa i përket regjistrimit të popullsisë. E para, pjesëmarrja e komunitetit serb në këtë proces, përfshirja e tyre në proces të regjistrimit, edhe çështja e dytë ka qenë pikërisht respektimi i kërkesës së PAKO Salisarit që ky regjistrim mos bëhet para se të bëhet një vit nga implementimi i kësaj PAKO. Tani kemi përgatitur gjitha veprimet e nevojshme. Unë kohë më parë kam vizituar edhe Eurostatin, Agjencionin Evropian për Regjistrim, dhe kam marrë një lloj pëlqimi që regjistrimin mund ta marrë vitin 2009. Në fund të muajit tonë në 5 komuna ku jeton komuniteti serb do të marrim regjistrime testuese përpara shkallën e pjesëmarrjes së tyre, dhe pa marrë parasysh se çfarë përgjigje do të kemi nga komuniteti serb në daljen e regjistrim, ne jemi të vendosur që ky projekt të realizohet vitin 2009, për shkak se efektet e tij nuk janë vetëm demografike, por është edhe një parakurs për hartimin e strategjisë së zhvillimit ekonomik.
Si është menduar inkuadrimi serbëve kosovanë në regjistrimin e popullsisë?
Është interesant se edhe në testimet më hershme, serbet kanë qenë aktiv deri në një fazë procesit. Kur është dash procesit të finalizohet, ata gjithmonë kanë marrë instruksionin nga qeveria Beogradit të bojkotojnë procesin. Ne do të bëjmë një fushatë sensibilizuese për të stimuluar serbet lokal që të përgjigjen në regjistrimin, sepse është në interesin e tyre me u ditë gjendja faktike, numri i tyre faktik, sepse spekulohet. Ne do të përfshijim në regjistrim edhe diasporën shqiptare, që është shumë masovike, nikosisht edhe refugjatët serb që pas përfundimit të luftës kanë mbrahtisë Kosovën, në mënyrë që të konstatojmë numrin e saktë të qytetarëve dhe banorëve të Kosovës. Ky proces i regjistrimit është i lidhur edhe me procesin e dhënjes së shtetësisë së qytetarëve të Kosovës, dhe dhënat që do të dalin në regjistrimin e popullsisë ne do t'i shfryzojmë për gjitha segmentet e qeverisë, ministria e mbrojtjes do t'i merr ato dhëna për çështjet e shtetësisë, çështjet e librave civile. Do të pretendojmë që këto të dhënat të jenë edhe të qarkullueshme në zonën evropiane dhe të përdoren në gjitha shtetet evropiane që kanë nevojë për shkëmbimin e dhënave statistikore.
Intervistën me Arsim Bajramin mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Serbisë në forma të ndryshme vazhdimisht investon në enklavat serbe në Kosovë. Autoritetet vendore nuk e dinë se sa shumë a investuar në territorin e Kosovës ku jetojnë pakicës serbe, por ato thonë se investimet e këtilla janë të papranueshme, pasi çdo investim, pavarësisht nga cili shtet vjen, duhet të bëhet në koordinim me institucionet e Republikës së Kosovës. Për më tepër të ndjekim materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Autoritetet në Kosovë tërheqin në vrejtjen se një prej formave të shumta të ndërhyrjes së qeverisë së Serbisë në territorin e Kosovës është edhe intervenimi ekonomik, përkatësisht avancim i investimeve në enklavat serbe. Bedri Hamza, zëvendës ministri i ekonomisë dhe financave, thotë se Kosova është e hapur për investime ekonomike, duke përfshirë edhe investimet nga Serbia si një shtet fqinje, por ato duhet të jenë të kontrolluara dhe të bën përmes institucioneve shtetërore të Kosovës.
Duhet të bëhen transparente dhe domethënë do të shkojnë në ato projekte ku përfitojnë popullata e aty në vendeve dhe mos kenë qëllime tendencioze, normalisht në bashkëpunim edhe përmes institucioneve vendore.
Musa Limani, udhëheqës i Institutit Ekonomik në Prishtinë, thotë se edhe pse vlera e saktë e investimeve në enklavat serbe nuk dihet, kjo është e papranueshme në aspektin ekonomik, ndërka që pa justifikueshme në aspektin juridik.
Jo se ne jemi shtet pavarur, a jemi pavarur ku na kanë pranuar thua se dikun mbi 50 vende të botës, atëherë të gjitha këto intervenime, do të thotë dhënja e ndihmave, investimeve ose formave të ndryshme të ndihmave duhet të shkojnë përmes institucioneve përkatëse të Kosovës e jo drejt për drejt. Kjo është e papranueshme në aspektin ekonomik e pajustifikueshme në aspektin juridik.
Autoritetet vendore dhe ndërkombëtare duhet të ndalojnë këtë hap të qeverisë së Serbisë për shkak se investimet e qeverisë serbe në enklavat në Kosovë kanë prapavi politike dhe jo ekonomike, thot Musa Limani.
Edhe umniku edhe ne kena shumë penë në këtë drejtë, atë edhe ata sillen tash në forma të ndryshme të cilët pengojnë proceset politike, ekonomike e të tjera. A mendoj se sonë ndërkombëtare duhet t'ja tërheqin vrejtjen Serbisë sepse përzihet në çështje të mbrojtshme të një shteti të ri, siç është Republika e Kosovës, që është pranuar nga pjesa dërmuese e shteteve botërore.
A i thot se institucionet shtetërore të Kosovës janë ato që duhet të investojnë dhe po investojnë vazhdimisht sa kanë mundësi në tërë territorin e Kosovës.
Prandaj ata janë qytetarë të shtetit të Kosovës dhe Kosova do të bën aq sa mundet për ta, por nuk mundet t'i veçojmë. Atëre del diskriminim ndaj minoriteteve qera dhe popullatës shumis. Prandaj ne nuk jemi të interesuar të bëjmë kurfarë diskriminimi as ndaj minve, as ndaj popullatës shumis, por sipas mundësive tona do të zhvillojmë të gjitha pjesët, të gjitha territoret e Kosovës pa marrë parasysh përkatësinë e tyre nacionale.
Edhe Bedri Hamza nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave thotë se qeveria e Kosovës ka investuar shumë në enklavat serbe.
Po kemi bërë investime shumë të mëdha, edhe domethënë enklavat serbe janë këtë drejtim të diskriminuar pozitivisht.
Qeveria serbisë viteve të fundit ka investuar në shkolla, shëndetësi, infrastrukturë dhe restaurim të manastireve në territorin e Kosovës ku jetojnë pakicat serbe. Për i Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova shërben më shumë si një vend tranziti prej lindjes për në perëndim për trafikimin e substancave narkotike se sa si një vend përdorues, thonë autoritetet. Megjithatë, zyrtarë nga policia pohojnë se edhe në Kosovë narkotikët trafikohen. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Kosova është pjesë tranzite të ashtu quajtërës rrugë balkanike për trafikimin e substancave narkotike, të cilat nisen nga vendet e lindjes për në vendet perëndimore. Kështu thot Veton Elshani, zëdhënës i shërbimit policor të Kosovës, i cili përshkruan mundësitë e trafikimit të substancave të ashtu quajtura të rënda narkotike, siç janë kokaina dhe heroina.
Ne kemi arsye të besojmë se substancat narkotike Tirana, të cilat vinë heroin, kokainë, vinë nga Afganistani, nëpërmjet Turqisë dhe vinë tek ne këtu për me shkuën Evropë ndërmore. Ndërsa marihuanën, hashashin, vinë tek kanabisit, e kemi që ndoshta janë edhe kultivohen në Shqipëri apo në Kosovë.
Megjithë këtë, sipas dhënësit të shërbimit policor të Kosovës, zotit Elshani, në disa raste edhe Kosova është destinacion i shitjes së substancave narkotike.
Sipas informacioneve të cilat ne posedojmë, 1 kg heroin në tregun kosovar bën minimum 10.000 e maksimum deri në 15.000 euro, por mesatarisht është rreth 11.000 euro. Kokaina, 1 kg është 40.000 deri në 60.000, mesatare 45.000, ndërsa nëse flasim për marihuanën, 1 kg në Kosovë shitet nga 400 euro deri në 500 euro.
Sipas zëdhënësit Elshani, për shkak të kushteve ekonomike të rënda në Kosovë, më tepër ka keqpërdorues të substancave narkotike të lehta që vijnë nga bimët e kanabisit, sesa të atyre që konsumojnë kokainën dhe heroinën. Ndryshe, defektologu Safet Blakaj, drejtues i Qendrës Mediko-Psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, në të cilën drejtohen persona që i përdorin substancat narkotike, thotë se në bazë të informatave nga klientët e kësaj qendre, një numër relativisht i madh i keqpërdoruesve të këtyre substancave merren edhe me trafikimin brenda për brenda Kosovës.
Pjesa më e madhe e përdoruesve patjetër merren edhe me trafikimin e drogave. Dikon sipas statistikave tona, të 620 klientë regjistruar deri më tani, 67% prej tyre kanë rënë konflikt me ligjin dhe ato kryesisht për shkak të trafikimit me drogat.
Ndërka zëdhënësi Elshani tekson se statistikat e 5 mujorit të parë të këti viti flasin për një numër relativisht të madhë të rasteve kur policia ka konfiskuar sasi të caktuara të substancave narkotike dhe ka arrestuar trafikuesit e tyre.
Ne kishim 165 persona të arrestuar, shqiptarë, serbë të tjerë, të cilët ishin marrë me trafikimin e substancave narkotike nga llojet më të ndryshme. Ne kemi pas mbi 30 kg heroin të konfiskuara, mbi 13 kg marihuan, mbi kanabisit mjaftrase, kokain mbi 2 kg, këto është sasia e cila është konfisku për vitin 2008, periudhën janar-maj.
Sidoqoftë, gjatë vitit 2007 në territorin e Kosovës, policia ka pasur 306 raste të konfiskimit të substancave narkotike dhe ka arrestuar 535 persona për trafikim të këtyre substancave. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë me materialet nga Shkupi. Pas marrjes së imunitetit të dy deputetëve të BDI-s, gjykata e Shkupit ka vendosur masën e paraburgimit për Hisen Xhamaili, ndërsa deputeti tjetër Hajrulla Misini do të mbrohet në liri. Dy deputetët e BDI-s akuzohen për vepra penale që kanë të bëjnë me konfliktin e vitit 2001. Akuzat ndaj tyre janë pjesë e katër lëndëve që për mungesë të fakteve nuk u shqyrtuan nga Tribunali i Hagës. Ekspertët kanë akuzuar pushtetin gjyqësor se me veprimet e këtylla kanë shkelur ligjin e amnistisë, ndërsa analistët thonë se tërë situata e krijuar është rezultati i marrëveshjes mes partnerëve të koalicionit qeveritar. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Gjykata themelore Shkupi 1 mbron vonë ka miratuar vendimin për paraburgimin e deputetit të BDI-s Hisen Xhamaili, i cili së bashku me 23 persona të tjerë akuzohet për njën nga 4 rastet e Hagës, të cilat në mungesë të fakteve nuk janë shqyrtuar nga tribunalin ndërkombëtar për krime lufte, por janë kthyer në Maqedoni. Ndërkaq për deputetin tjetër po të BDI-s Hajrulla Misini, gjykatës i hetues pas një bisede informative, vendosi që ai të mbrohet në liri. Vendimet e gjykatës kanë pasuar pas seancës plenare të kuvendit, në të cilën deputetave Misini dhe Xhamaili u mori imuniteti. Të gjitha këto zhvillime të ditëve të fundit kanë shkaktuar reagime nga më të ndryshmet në opinion. Ekspertët për çështje juridike kanë gjendë një zërit në vlerësimet e tyre se me hapjen e procedurave gjyqësore, institucionet e vendit e në veçanti gjykatat kanë shkelur ligjin e amnistisë, i cili sipas tyre përfshin të gjitha rastet që nuk janë shqyrtuar nga Tribunali i Hagës. Ndërkohë analistët politikë janë të bindur se bëhet fjalë për marrëveshje mes partnerëve të koalicionit qeveritar për mbulimin në këtë mënyrë të disa zhvillimeve tjera që pritet të ndodhin ditëve në vazhdim. Analisti politik Mersel Bilalli thekson:
Mendoj se është fjala për marrëveshje me siguri antarëve të koalicionit qeveritar. Mbasi objektivisht tani Maqedonia gjendet para një situate që si duket imperativisht duhet gjen kompromis lidhje me emrin, kështu që gjithë kjo duhet mbetet në hije të opinionit me disa inskenime situatave, cilë supozoj që antarët e koalicionit kanë kapacitet të kjenë të kalu gjithë antasit dhe pozicionit e vetë.
Ndërko analisti tjetër Albert Muslio thotë se kjo që pëndodhë është të tejet serioze që mund të reflektohet në raportet mes partnereve të koalicionit, si dhe në raportet në retnike, varasisht nga jo se si do të prezentohet në media rrjedha e procesit.
Sigurisht në raportet politike dhe raportet ndërmjet partnerve të koalicionit sigurisht që mund të reflektohet. Edhe si pas me ka nevoj disa qëndrime, palja shqiptare edhe në tiket ma qata dhe ma thukta. Se i përket marrëdhënieve ndërretnike, ajo gjithë në varet se si do të pranohet kjo prej qytetarëve, sa do të jetë nëpër media, nëse nuk i jepet ndonjë vëmendje mediale, nuk besoj.
Por analisti Bilalin nga ana tjetër thotë se opinioni është mësuar me lojrat e partive politike, andaj edhe nuk beson që kjo të ketë pasojë në raportet ndërretnike.
Mendoj se shumë më tepër mund të reflektohen pozicionet dhe rejtimin e partive politike sa në marrëdhënien ndërretnike, mbasi njerëzit gati kanë një kulturë politike dhe bisedat të cilat unë kam me njerëz të zakonshëm, ato gati janë të vetëdijshme se ekziston një marrëveshje ndërpartiake.
Sa i përket rolit të pushtetit gjyqësor, si Bilali ashtu edhe Musliu pajtohen me vlerësimet se gjykatat janë tejet e politizuara dhe këtë sipas tyre e dëshmojnë edhe rastet e Hagës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Eksperti juridik nga Shkupi Osman Kadriu thot se kërkesa e partive politike shqiptare në Maqedoni që të parashihet posti nën kryetarit e këtij vendi daton që nga fillimi viteve të 90-ta. Sipas tij, ky post u përket shteteve shumë kombëshe, çfarë është Maqedonia. Kronike e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Eksperti për çështje juridike Osman Kadriu thot se ideja për zëvendës kryetarin e shtetit është iniciuar zëshëm që nga vitin 1991, duke theksuar se ky post ka një rëndësi të veçantë sidomos në vendet shumë etnike.
Në kryetari i shtetit ka një peshë të veçantë edhe kjo institucion parashikohet në vend të parë në shtete shumë nacionale. Me qenë se Maqedonia është shtet eklatant, shumë nacional, është mase e nevojshme që edhe Maqedonia të posedon edhe të parashikohet në kushtetutë institucion i ri, dhe me thanë në kryetar i Republikës.
Thot eksperti për çështje juridike Osman Kadriu, duke nënvizuar se gjatë ndryshimeve kushtetuese, çfarë duhet të definohen kompetencat e nën kryetarit të shtetit.
Vetëm në qoftë se nën kryetari i shtetit ka kompetenca të qarta, të konsiderueshme, të duhura, atëherë mund të flasim se do të jeshim, domethënë, ajo bashti nacionale e cila do të jetë atë kandidat për nën kryetar, do të jeshim edhe të përfaqësuar në mënyrë të drejtë dhe adekuate. Në qoftë se punohet vetëm për përfaqësim formal, se do të ketë një shqiptar nën kryetar, ajo nuk ka kurrë farë peshë.
Vlerëson Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, ndërkohë duke komentuar qëndrimin e Bashkimit Demokratik për Integrim që kryetari i shtetit të zgjidhet në parlament dhe jo në zgjedhje të drejtpërdrejta, Osman Kadriu thotë se në këtë formë rriten gjasat që me marrëveshje politike presidenti vendit të zgjidhet shqiptar.
Se me marrëveshje politike nga grupet parlamentare dhe partitë politike relevante, edhe maqedonase dhe shqiptare, sidomos atyre që marrin pjesë edhe janë participienta të pushtetit, mund të arrijë edhe një marrëveshje që në një prej mandateve kandidati për kryetar i shtetit jetë edhe shqiptar. Tek e fundit, kjo varianta e dytë që elaboroi ka qenë prezente edhe në sistemin e ma pashën një partijak, kur ne kemi pasur rastin atë institucioni ashtu quajtur udhëheqësia kolektive, që edhe kandidati shqiptar të jetë president i shtetit.
Për radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Në Kongresin Amerikan vazhdojnë diskutimet për miratimin e pakos financiare për 700 miliard dollarësh. Rusia nuk mund të vërë veto në zgjerimin e NATO-s, tha sekretarja e shtetit Condoleezza Rice. Nisma serbe në Kombet e Bashkuara nuk do të prodhojë efekt juridik, por vetëm politik, thot eksperti Arsim Bajrami. Gjykata e Shkupit vendosi masën e paraburgimit për deputetin Hysen Xhemaili, deputeti tjetër Hajrullah Misini nga BDI do të mbrohet në liri. Zgjedhjet parlamentare në Austri nxorën në pah forcimin e partive të ekstremit të djathtë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.